Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, u 5. poglavlju od 19. stiha. Isusove tvrdnje. Gospod će sada da da 3 izvanredne izjave u vezi sa sobom. Na osnovu ovih izjava možemo koristiti Evanđelje po Jovanu, 5. poglavlje 24. stih, u predstavljanju Evanđelja. Pokušat ćemo da ovde sve to objedinimo. Prva izjava. Isus pak u odgovoru reče njima: Zaista, zaista kažem vam, ne može sin da čini ništa sam od sebe, ako ne vidi šta otac čini, jer ono što čini otac, to isto tako čini i sin. Gospod Isus govori da je on Bog i da može da radi ono što radi Bog. Između oca i sina postoji savršena saradnja i sklad. Prema tome, optužba upućena protiv njega je apsurdna. Sin se ne protivi ocu kao ni otac sinu. Isus radi ono što radi Bog. Isus oprašta grehe. Zatim on nastavlja i kaže da između oca i sina postoji lično i prisno zajedništvo. Otac na ime voli sina i pokazuje mu sve što sam čini i pokazat će mu dela veća od ovih da se vi čudite. Druga izjava. Jer kao što otac vaskrsava mrtve i oživljava, tako i sin oživljava one koje hoće. Isus udeljuje, daje život onome kome hoće. Ako otac vaskrsava mrtve, sin će vaskrsnuti mrtve. Danas slušamo mnogo šta što se govori o daru isceljenja, ali uz taj dar ide sposobnost da se podigne iz mrtvih. Pavle je podizao mrtve kao i Simon Petar. Gospod im je dao taj dar. Gospod Isus je podizao iz mrtvih. Podizao je iz mrtvih jer je bio Bog. Ovi drugi ljudi su to činili u ime Gospoda Isusa. Treća izjava. Otac ne sudi nikome, nego je sav sud dao sinu. Doslovno ovako piše. Jer ne samo da otac ne sudi nikome, nego je sav sud dao sinu. Večni život možeš imati ako čuješ ovu reč i poveruješ u nju. Zašto? Jer Gospod Isus radi ono što radi Bog. Jer On podiže iz mrtvih, jer će On jednoga dana suditi svim ljudima. Spaseni ili izgubljeni, ljudi će se pojaviti pred njim. Vernici će izaći pred njega na sud, koji nazivamo Bema, Hristovim sudom, da vide da li će primiti nagradu. Izgubljeni će pred njega izaći i to pred veliki beli tron, prema Otkrivenju 20. poglavlju. Seti se da Isus Hristos nije prvi put došao da sudi, ali će sljedeći put doći kao sudija, a sav sud je predat njemu. Isus se definitivno izjednačuje sa Bogom. Da svi poštuju sina kao što poštuju oca. Ko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca koji ga je poslao. Na osnovu ove tri tvrdnje, ova tri velika principa, on produžava i daje ovu sljedeću izjavu u stihu 24. koja se tako mnogo danas upotrebljava u ličnom radu. Istina je da treba da je koristimo, ali treba da je povežemo sa prethodnim izjavama koje je Isus dao. Zaista, zaista vam kažem, ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. Zapazi da on kaže ima večni život, što znači da ga ima baš sada. Ovo je sadašnje vreme. Vernik ne dolazi pod osudu, što je druga reč za sud. Prešao je iz smrti u život. Ko ovo govori? Ovo je divno obećanje, ali koga daje? To je važno. Pre dosta godina, na komadu zemlje zasađenom pamukom na jugu Severne Amerike, stajao je jedan čovek i čitao onima koji su bili umorni od branja pamuka, pa su ležali na svojim vrećama. Čitao je: Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Jedan čovek je ustao sa vreće sa pamukom i rekao baš dobre reči, ali ko ih je rekao? Stvarno su ovo dobre reči. Ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. Ko ih je izgovorio? Hristos nam je dao tri tvrdnje o sebi samome, a koje su temelj za ovaj stih? Isus je Bog, On podiže mrtve i On će suditi. On čini da su ove reči stvarno divne. Sada Isus nastavlja i daje sljedeću divnu izjavu. Zaista, zaista kažem vam da ide čas, i već je nastao, kada će mrtvi slušati glas Sina Božija, i koji ga čuju, živeće. Ne čudite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas. Šta misli kada u 25. stihu kaže, čas već je nastao? Mi smo u tom periodu kada nastaje čas. Stih 28. jasno pokazuje da čas još nije stigao, ali ide čas. Smisao je u tome da živimo u periodu ili dobu ili razdoblju koje ide ka vremenu kada će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i oni koji čuju, živeće. Ako se mi nalazimo u tom periodu časa koji nastaje, šta onda on podrazumeva pod onim i već je nastao? Ko su mrtvi koji čuju njegov glas? U Jovanu 11. poglavlju, gdje imamo događaj u kome je Isus podigao Lazara iz mrtvih, setit ćeš se da je on u vreme Lazareve smrti rekao dvema sestrama, reče joj Isus, ja sam vaskrsenje i život, ko veruje u mene živeće, ako i umre. I svaki koji živi i veruje u mene neće umreti doveka, veruješ li to? Ako i umre, da li to znači da osoba u grobu čuje? Ne, ne, ovo se odnosi na duhovnu smrt. Smrt je odvojenje od Boga. Dolazi čas kada će oni koji su u grobu čuti njegov glas i živeće se. Ali sada je čas kada oni koji su duhovno mrtvi čuju njegov glas i žive. Pavle je Efesima napisao da su mrtvi u gresima i prestupima. Ovo je duhovno stanje. Svih. Ali tada, ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti, iz duhovne smrti, u život koji on daje. Tako, u stihovima 25. i 28. on govori o dve odvojene stvari. Sada je vreme kada Hristos daje duhovni život. Dolazi čas kada će on podignuti mrtve iz groba. Jer kao što Otac ima u sebi život, tako je dao i Sinu da ima život u sebi. Dao mu je i vlast da sudi, što je Sin čovečiji. Vidiš, Gospod Isus je životodavac. Ne samo da ima život, nego i daje život. Također, on ima pravo da sudi. Prvi put je došao kao spasitelj, a ne da sudi, ali sljedeći put će doći kao sudija. Tada će oni koji su u grobovima čuti njegov glas. Ne čudite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas, pa će vaskrsnuti za život oni koji su činili dobro, a zločinci će vaskrsnuti za sud. Ovdje se spominju dva suda. Knjiga Otkrivenja je čak određenija i opisuje završetak prvog vaskrsenja i drugog vaskrsenja. Prvo vaskrsenje je vaskrsenje svih spasenih, prva faza, odnosno sljedeće što je na Božijem rasporedu. Nazivamo je uzdignućem crkve. Uzdignuće je dobar prevod grčke reči harpazo. Apostol Pavle je tu reč upotrebio u prvoj poslanici Solunjanima u 4. poglavlju gdje kaže da ćemo biti odneti, odnosno podignuti, uzdignuti. Uzdignuće će se odviti u nekom momentu budućnosti. Nije naveden ni znak, ni datum. Može se desiti svakog trenutka. On će one koji mu pripadaju pozvati iz sveta i žive i mrtve. To je deo prvog vaskrsenja. Zatim u vrijeme velike nevolje, mnogi vernici će postati mučenici. Na kraju perioda velike nevolje, bit će podignuti sa starozavetnim svetim ljudima. I ovo pripada prvom vaskrsenju. Biće podignuti da bi zauvek živjeli na ovoj zemlji. To je prvo vaskrsenje. To je vaskrsenje života ili vaskrsenje za život, kako ga je Gospod nazvao. Zatim ide vaskrsenje za sud, a to je sud pred velikim belim tronom, kada će se podignuti svi nespaseni ljudi iz svih doba. Oni su želeli da im se sudi po delima, pa će im se tako i suditi. Staće pred Boga koji je pravedan. Imaće priliku da stanu pred svetog Boga i da iznesu svoj slučaj. Ali Bog ih je već upozorio. Na tom sudu nema spasenih. Tu se dovode samo izgubljeni. Sudit će im se po njihovim delima, postoje različiti stepeni osude. Ja ne mogu da činim ništa sam od sebe. Kako slušam, sudim i moj sud je pravedan, jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me je poslao. Isus kaže, sam od sebe ne mogu ništa da činim. To je njegovo samo ograničenje, kada je došao na ovu zemlju i na sebe uzeo ljudsku prirodu. Došao je kao čovek, ne da čini svoju volju, nego očevu. Ovo je i za nas danas primer. Ti i ja imamo volju, imamo staru prirodu koja nije poslušna Bogu. Bogu ne možemo biti poslušni jer smo u pobuni protiv Boga. Ovo je prirodno stanje svakog čoveka. Iz ovog razloga je Gospod morao da kaže Nikodimu da se mora nanovo roditi. Oni koji su u telu ne mogu ugoditi Bogu. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je, kaže Jovan 3.6. Ti i ja se moramo nanovo roditi, jer je ova stara priroda nepopravljiva, prijatelju. U pobuni je protiv Boga. Ona nosi zastavu pobune pred nebeskim vratima još od vremena kada je čovek izašao kroz vrata raja u Edenskom vrtu. Sada će Gospod pokazati da postoje svedoci činjenice da su njegove tvrdnje istinite. Ako ja svedočim za sebe, moje svedočanstvo nije istinito. Drugi svedoči za mene i znam da je istinito svedočanstvo kojim svedoči za mene. Sveto pismo nas uči da se kroz usta, iskaze dvojice ili trojice svedoka, nešto utvrđuje ili dokazuje. Ako ja svedočim za sebe, to na sudu neće opstati, ali drugi svedoči za mene. Svedok na koga se on ovdje poziva nije Jovan Krstitelj. Oni bi odmah pomislili da je Jovan taj na koga Isus ovdje upućuje, ali on jasno pokazuje da uopšte ne misli na ljudsko svedočanstvo. Vi ste poslali ljude Jovanu i on je svedočio za istinu. On sada govori da Jovan Krstitelj jeste svedočio za njega. Tako, to je jedan svedok koga poznaju. Ali on ovdje govori o jednom drugom svedoku, ne čoveku, a to su dva svedoka koja govore njemu u prilog. No ja ne uzimam svedočanstva od čoveka, nego govorim ovo da se vi spasete. On tvrdi da postoji veći, važniji svedok nego što je čovek. Ipak daje svedočanstvo Jovana Krstitelja. U engleskom prevodu Biblije Isus Jovana naziva svetlom. Preciznije je prevesti sa svetiljka, odnosno lampa. Vidiš, Isus je svetlost. Jovan je bio njegov svedok, njegov nosač svetlosti, njegova lampa. Kako hoćeš. Jovan beše svetilo koje je gorelo i svetlelo, a vi ste htjeli da se zamalo radujete u njegovoj svetlosti. Ja pak imam svedočanstvo veće od Jovanova. Dela koja mi je dao Otac da ih svršim, baš ta dela koja činim, svedoče za mene, da me je Otac poslao. Ovdje vidimo da su uverenje ili potvrde koje je Gospod Isus imao bila njegova čuda koje je učinio. Ideja koja danas vlada da ima onih koji imaju istu silu koju je imao Isus, po mojoj proceni je ravna bogohuljenju. Vidiš, ova čuda koja je on učinio potvrdila su da je on onaj za koga se i predstavlja. A prijatelju nije bilo nekoliko pojedinačnih slučajeva isceljenja. On nije organizovao službe isceljenja, nije skupljao dobrovoljne priloge. Ljudi nisu stali u redu da bi došli do njega. On je išao u mnoštvu naroda po glavnim i sporednim putevima. I dok se kretao, ljudi su bili isceljivani. Ja stalno skrećem pažnju na ovu u evanđeljima, a dobro je osvežiti sećanje na to. prijatelju nije bilo samo pola tuceta ili stotinu onih koje je on iscelio. On je iscelio doslovno na hiljade ljudi. To je javno, otvoreno pokazivano. U to vreme niko se nije suprotstavljao činjenici da je on isceljivao. Da jeste, bio bi lud. Tek negde 1900 godina kasnije, u Memljivoj biblioteci u Njujorku, udaljenoj hiljade kilometara, učenjaci su seli i napisali knjige koje kažu da oni ne veruju da je Isus činio čuda. Ali ovo, prijatelju, ništa ne dokazuje. Njegova čuda su bila njegovi dokazi. Njegova dela su svedočila da ga je poslao Otac. I Otac koji me je poslao, sam je svedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikad čuli, niti pojavu njegovu videli. Te reč njegova ne stanuje u vama, zato što ne verujete onome koga je on poslao. Istražujete pisma, jer smatrate da u njima imate večni život, i ona svedoče za mene. Ovaj poslednji stih se često pogrešno razume. On nije imperativ, nego je dokaz. Dozvoli da to ovako izrazim. Istražujte sveto pismo. Gospod Isus daje izjavu. On se ne prepire sa njima da nešto urade. On im kaže da oni već istražuju sveto pismo, misleći da će u njemu naći večni život, ali ne razumeju da pismo svedoči o Isusu. Prijatelju, bolje bi ti bilo da paziš i da u Bibliji pronađeš Isusa. Ako ga ne nađeš, tvoje traganje je uzaludno. I nećete da dođete k meni da imate život, kaže sveto pismo. Sveto pismo govori o njemu, ali religiozne starešine nisu spremne da mu dođu. Oni ne shvataju suštinu. Šta više, upoznao sam vas da nemate u sebi ljubavi prema Bogu. Ja sam došao u ime svoga Oca i ne primate me. Ako drugi dođe u svoje ime, njega ćete primiti. Jednoga dana Antihrist će doći i svet će ga primiti. Oni su odbacili Isusa. Antihrist će doći u svoje ime, sam će sebe predstaviti i oni će ga primiti. Kako možete da verujete kad primate slavu jedan od drugoga, a slavi od jedinog Boga ne tražite? Tražili su ljudsko odobravanje. Tapšanje po ramenu je prokletstvo i našeg vremena, čak i u dobrim crkvama. Ima učitelja koje svrbe uši. Svako od njih više voli da deli komplimente drugome nego da govori istinu iz Božije reči. Oni slave od jedinoga Boga ne traže. Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu? Ima ko vas optužuje. Mojsiju, koga ste se uzdali. Jer da ste verovali Mojsiju, verovali biste i meni, jer je on o meni pisao. Ako pak njegovim pismima ne verujete, kako ćete verovati mojim rečima? Prijatelju, ovo je tako važno. Tamo u Petoknjižju, iz kojeg sam nedavno poučavao, pokušao sam da ukažem na Gospoda Isusa. Iako ga ne nalazim na svakoj stranici, verujem da se on nalazi na svakoj strani Petoknjižja. On kaže, Mojsije je o meni pisao. Mislim da se Isus nalazi na svakoj stranici Biblije. Kada čovjek počne da napada Stari Zavet, pazi. On tada vrlo suptilno napada Gospoda Isusa Hrista. Plašim se da ima mnogo ljudi koji vrlo nerazumno sumnjaju u Stari Zavet i pritom ne shvataju šta čine. Ovo je slično čovjeku u bolnici za mentalno obolele koji je kopao temelj. Naišao je drugi čovjek koji ga je pitao, zašto se trudiš da iskopaš temelj? Zar ne živiš u zgradi? Živim, odgovorio je, ali ja živim na spratu. Plašim se da mnogi nerazumni ljudi govore, ali ja živim u Novom Zavetu. Prijatelju, Stari Zavet je temelj. Gospod je rekao, ako pak njegovim pismima ne verujete, kako ćete poverovati mojim rečima? Ovo dvoje je nerazdvojno. Poglavlje šesto. Tema. Isus hrani 5000 ljudi pored Galilejskog mora. Četvrto delo i reč. Sada smo došli do čudesnog događaja u kome je nahranjeno 5000 ljudi. Ovo čudo je zabeleženo u sva četiri evanđelja. U Jovanovom evanđelju, nakon što je nahranio ljude, Isus im govori o hlebu života. Jovan beleži samo izvesna čuda, a naziva ih znacima. U našem prevodu piše čuda. jer su znaci imali određenu namenu, svrhu. Sjetit ćeš se da je rekao, i mnoga druga čuda učini Isus pred učenicima koja nisu zapisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da vi verujete da je Isus Hristos, Sin Božiji, i da verujući imate život u njegovo ime. Evanđelje po Jovanu, 20. poglavlje, 30. i 31. stih. Ovo je značajan stih jer predstavlja ključ celokupnog evanđelja. Sada vidimo kako Isus hrani 5000 ljudi, a iz toga proizlazi njegova velika beseda o činjenici da je on hleb Božiji. Nastavit će se.